Washington.
habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa isniina taariikhduna ay tahay 20-ka bisha diisembar ee sannadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan islamarkaana aad nagala socotaan muujada gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com dhegaystayaal idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegaystayaal idaacadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a waraysi ku saabsan taariikhda allaa naxariistay wasiir hore cabdilaahi cusub la siyaad oo ku geeriyooday dalka isutanka imaaraadka carabta,
nin muxuu ahaa soomaali aad u kala yaqaano, regions kala duwan kasoo shaqeeyey, baydhabo ku dhashay, dadkiisu yani degaan ahaan kasoo jeeday gobolka Hiiraan, soomaalina aad u kala yaqaano, waayo aragna ahaa aqoonyahan ahaa cabdulaahi lagu tilmaami karaa.
waa kale oo aad maqli doontaana barnaamijkii ilayska v o a ee toddobaadka ku saabsan ganacsiyada ay dadka yemaniyiinta ahi ka samaysteen somalilan.
haajarta caam 2017 min alyaman ila arda somal hargeysa somalilan cabra markab.
waxaan yeman ka soo qaxay sannadkii 2017, waxaan soo raacnay dooni yar oo naga soo dejisay berbera, kadib hargeysa ayaanu nimid.
sidoo kale dhegaystayaal, qodobo kale ayaad ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirna, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. xoogaga fallaagada ee la dagaalamaya dowladda dhexe ayaa ka baxaya gobollo la jaar ah oo ku yaala waqooyiga dalka Itoobiya, sida uu maanta Getachew Reda uu sheegay afhayeenka t b l f. waxaana Getachew uu sheegay wakaaladda wararkii Reuters inay rajaynayaan inay ka baxaan si beesha caalamku ay waxuun ugu qabtaan xaaladda Tigray oo aanay u adeegsan cudurdaar in ciidamadoodu ay gelayaan amxaarada iyo weliba canfarta. dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in xoogaga Tigraygu ay tahay inay ka baxaan gobollada canfarta iyo amxaarada oo ay galeen bishii Julaay. afhayeenka dowladda Itoobiya Legesse Tulu ayaanan ka jawaabin codsi loo diray si uu arrintan uga hadlo. khilaafkan ayaa sannadkii hore ka dhex bilaabmay dowladda federaalka iyo weliba t b l f oo haysan jirtay siyaasadda Itoobiya ku dhowaada 30 sano, ka hor intaanu ra-iisul wasaare Abi Axmed talada imanin. kumanaan qof oo rayid ah ayaa dhintay, halka boqolaal kun oo kalena ay xaalada macluula ah ku waajahayaan gobolka Tigray, iyadoo hoos 9,400,000 oo qofna ay u baahan yihiin gargaar cunto waqooyiga dalkaasi Itoobiya. shirkadda daawooyinka soo saarta ee fadhigeedu yahay dalka Maraykanka ee Moderna ayaa sheegtay in tijaabo shaybaadh oo bilow ah oo ay sameeyeen ay muujinayso in tiraba 3 tallaal amaba tallaalka 3aad ee ay soo saartay shirkadani uu xanuunka COVID-19 si waxtar leh uga hortegayo, gaar ahaan nooca cusub ee aadka u faafaya Omicron. war ay maanta soo saartay shirkaddu ayay ku sheegtay in kalabadha tallaalka oo la bixiyey sidii xoojiyahana loo siiyey dadku ay kordhiyeen difaaca jirka qofka 70%, halka dadka sida buuxda 2 tallaalba u qaatay islamarkaana difaaca xoojiyaha oo tallaalka 3aad qaateen iyagana uu xoojiyey 80%. mas-uuliyiinta caafimaadka heer federaal ee dalka Maraykanka ayaa iyaguna bishii hore ansixiyey in Moderna iyo weliba 2 tallaal ee shirkadda Pfizer ee xanuunka COVID-19 labadoodaba loo adeegsado tallaalka xoojinta. hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka odayaasha dalka Maraykanka Chuck Schumer ayaa maanta sheegay in aqalka senatku ay horaanta sannadka cusub ay cod u qaadi doonaan qorshaha madaxweyne Biden ee badbaadada bulshada iyo weliba kharash garaynta, isagoo ka hadlaya baahida loo qabo xubin muhiim u ah dimuqraadiga oo sheegay in aanu qorshahan u codayn karin. warqad uu diray saaxiibadiisa dimuqraadiga ayaa Schumer uu ku xusay warwarka iyo weliba wacad furka xubnaha asxaabtiisa ah xilli uu senator Joe Manchin uu kasoo horjeestay xidhmo ah ku dhowaad $2 trillion, taasoo oo burburinaysa rajadii hogaamiyeyaasha dimuqraadiga ahayd inay ansixiyaan sharcigan ka hor fasaxa ciidda masiixiga 25-ka bishan Diisembar. Aqalka hoose wakiilada ayaa hore u ansixiyey nuqulka xeerkan, waxaana Shumar uu sheegay in aqalka sare sanadkuna uu cod u qaadi doono nuqulo dib u eegis lagu sameeyey, islamarkaana codka ay qaadi doonaan ilaa iyo inta ay ka hirgelinayaan. ugu dambeyntiina, tirada dadka duufaanadii xooganaa ee ku dhuftay bartamaha dalka Filibiin ku waxyeeloobay toddobaadkii hore ayaa hadda gaaray ku dhowaad 200 qof, halka tiro kalena la laayahay, iyadoo oo dhowr meelood oo kalena dalkaasi ka midan iyagana laga soo sheegayo in laga raadinayo, islamarkaana lagu yaboohayo in dadka la gaarsiiyo cunto iyo weliba biyo. Booliska dalkaasi ayaa maanta iyagu sheegay in ugu yaraan 208 qof ay dhinteen, 20 ilaa iyo hadda la laayahay, halka 293 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen duufaanadaasi. Tirada dadka wax ku noqday ayaa la filayaa inay korodho sababtoo ah dhowr magaalo iyo weliba xaafado kala duwan oo aan weli la gaarin isgaarsiinta iyo korontada oo go-an, iyo weliba jidadkii loo marayay magaalooyinkaas iyo weliba degaamadaasi oo iyaguna burburay. fiidwacaan wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay hay-adaha gargaarka bini aadamnimo iyo weliba dowladda Soomaaliya ayaa deeq bixiyaasha ka dalbaday lacaga ku dhow $1 bilyan si loogu gargaaro 5 million iyo weliba 500,000 oo Soomaali ah oo u baahan waddanka ama ku baahan idhaahda waddanka sannadka soo socda. War saxaafadeed ka soo baxay Muqdisho ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay tahay waddanka abaartu ay gaarsiisay dhibaatada ugu badan waddamada Geeska Afrika. War saxaafadeedkan ka soo baxay dowladda Soomaaliya iyo weliba qaramada midoobay waxay noo soo koobayeen wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
qaramada midoobay iyo saaxiibada samafalka iyo arrimaha bini aadamnimada ee Soomaaliya ayaa soo saaray qorshaha ka jawaabista baahiyaha bini aadamnimada ee Soomaaliya ee sanadka 2020-ka, iyadoo oo Soomaaliya aanay roobab ka di-in 3 xilli roobaad oo xiriir ah markii ugu horreysay muddo 30 sano ah. Qorshahan ayaa lagu sheegay in loo baahan yahay ku dhowaad in ka badan $1 bilyan si loo caawiyo ku dhowaad 6 milyan oo ka mida dadka ugu nugul Soomaaliya si loo daboolo baahiyaha degdega ah ee bulshooyinka ay abaaruhu saameeyeen. Saxaafadeed ay wadajir usoo saareen dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa waxa ay ku sheegeen in qaramada midoobay ay 7 milyan kasoo saarayso sanduuqa waxqabadka degdega ah ee dhexe, taasoo ka dhigaysa maalgelinta sanduuqa waxqabadka degdega ee Soomaaliya ee sanadkan 2020-ka ilaa $20 milyan, iyadoo ay intaasi dheer tahay wax ka yar $60 milyan oo ay deeq bixiyaashu siiyeen sanduuqa bini aadamnimada ee Soomaaliya. Madaxa bini aadamnimada ee qaramada midoobay u qaabilsan caalamka Martin Griffith ayaa sheegay in nolosha dadka Soomaaliyeed ay halis ku jirto, islamarkaana uwaqti uu kooban yahay loona baahan yahay in degdeg wax looga qabto. saxaafadeedka wadajirka ah oo ay soo saareen xafiiska arrimaha bini aadamnimada ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya iyo wasaaradda gargaarka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dadka ku nool Soomaaliya ay soo mareen 10 sano oo colaado ah, jahawareer cimilo oo soo noqnoqday, iyo cudurro dilacay oo ay ku jiraan saameynta masiibada COVID-19-ku. dhibaatada ayaxa oo daba dheeraatay ayaa sidoo kale saabaysay dalagii iyo maciishadii. War saxaafadeedkan wadajirka ayaa lagu sheegay in ugu yaraan 7 ka mid ah 10 qof ee Soomaaliya ku nool ay ku nool yihiin heerka hooseeya heerka faqriga. War saxaafadeedka wadajirka ayaa lagu xusay in qiyaasta in ka badan 7 milyan oo Soomaali ah ay u baahnaan doonaan gargaar bidi aadantinimo sanadka 2020-ka, taasoo muujinaysa korarka 30% ee baahida hal sano gudaheed. War saxaafadeedka wadajirka ayaa lagu sheegay in qorshaha samafalka ee sanadka 2020-ka mudnaanta la siin doono 5 milyan oo ka mid ah dadka aadka ugu nugul oo ay ku jiraan 1 milyan oo caruur ah oo da'doodu ay ka yar tahay 5 sano, iyadoo hoos u dhigaysa baahsanaanta gaajada, nafaqo xumada, iyo weliba caafimaad darrada bulshada iyo cudurrada dilaaca. intaas waxaa dheer, 5 milyan oo qof oo u baahan gargaar bini aadantinimo ay ku jiraan ku dhowaad 4 milyan oo aan barakacyaal ahayn, iyo 1 milyan iyo 600 oo ku nool qof oo barakacyaal ah, iyo dadka naafada ah ee ku nool 74 degmo. warbixintan ayaa soo wada saaray dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in Soomaaliya oo ay safka hore kaga jirto isbeddelka cimilada ay tahay dalka ugu daran ee ay abaaruhu saameeyeen Geeska Afrika. qiyaastii ku dhawaad 3 milyan oo qof oo ku nool 66 degmo oo dalka Soomaaliya ah oo ay ku jiraan 496 kun oo qof oo guryahooda uga tagay si ay u raadsadaan biyo, cunto iyo daaq, kuwaasi oo la kulmaya saameynta abaaraha.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. allow naxariistay waxaa dalka Imaaraadka Carabta ku geeriyooday Cabdullaahi Cosoble Siyaad oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladdii kacaanka ee hoggaaminayay Maxamed Siyaad Barre. marxuumka ayaa lagu xusuustaa inuu muddo dheer soo ahaa wasiirka boosada iyo isgaarsiinta ee Soomaaliya. waxaa sidoo kale u ahaa sharciyaqaana ku shaqaysta xirfadaasi. haddaba geerida iyo weliba taariikhda marxuumka ayaa wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqan uu ka waraystay xildhibaana Nuur Iido Beyle oo muddo ay soo wada shaqeeyeen kana mid ah eelka marxuum Cabdullaahi Cosoble Siyaad.
Cabdullaahi Cosoble wuxuu dhashay 1940-kii, wuxuu ku dhashay magaalada Baydhabo. dugsigiisii hoose dhexe wuxuu ku qaatay magaalada Baydhabo, dugsigiisii sarena wuxuu ku qaatay magaalada Xamar. 1964-tii wuxuu ku soo biiray baarlamaankii Soomaaliyeed. Muxuu ahaa la aasaasay xilligaas? Ma aasaasin xilligaas, laakiin isagu wuxuu soo galay doorashadii 1964-tii. mar labaad haddana waxaa la soo doortay doorashadii 1969-kii. kadibna dalka waxaa ku dhacay afgembigii uu ku qabsaday xukuumaddii uu hoggaaminayay Maxamed Siyaad Barre. kadib wuxuu dib ugu laabtay jaamacaddii Ummadda oo uu 2 sano dhiganayay. wuxuu ka qalin jabiyey 1971-dii. wuxuu dib ugu laabtay inuu isu shaqaysta private, wuxuu ahaa avocate iskiisu shaqaysta. 1974-tii December ayaa laga dhigay wasiirka boostada isgaarsiinta. ilaa 81-dii wuxuu ahaa wasiirka boostada. 81-dii ayaa laga qaaday, hal sano ayuu ka maqnaa. haddana 82-dii ayaa dib loogu celiyay wasaaradda boostada. ilaa 86-dii ayuu haddana wuxuu ahaa wasiirka boostada isgaarsiinta. kabacdi waxaa la geeyey, wuxuu tagay baarlamaanka uu ka mid ahaa, wuxuu noqday guddoomiyaha guddiga shuruucda. 1999-kii haddana waxaa la geeyey wasaaradda diinta iyo ooqaafta, wuxuu joogay muddo yar. haddana waxaa la geeyey isla markii wasaaradda howlaha guud. wasaaradda howlaha guud wasiirkaaga waxaa dhexda qabtay dagaalkii ahliga ahaa ayaa dhacay.
marka dagaaladii markii ay waddanka ka dhaceen kadib, Cabdullaahi Cosoble ma dadkii wadanka ka barakacay ama dadkii wadanka ka qaxay muu ka mid ahaa, mise wadanku sii joogay, muxuu howlahu qabanayay?
Cabdullaahi Cosoble iyo faamiligiisii muddo ayay dalka joogeen. ilaa 1991-dii dhammaadkeedii, ase 1992-dii bilowgeedii, waxay gaareen magaalada dalka Masar, magaalada Qaahira ayay deganaayeen. muddo kadibna waxay usoo wareegeen magaalada Dubai oo ku yeeshay business ah hotelo. meeshaas uu waqti badan hadda joogay, wuu tegay of course dalka intiisa dibadda inteeda kale sida Mareykanka iyo Ingiriiska oo labadaba deganaa. qaarna ay deganaayeen caruurtiisu ay deganaayeen, laakiin basekiisa iyo businesskiisa lasti muxuu ahaa 30 sano lasoo dhaafay waxay ahayd magaalada Dubai. muxuu ahaa wuxuu dalka dib ugu soo laabtay 1993-dii, markaasna wuxuu noqday guddoomiyihii UCBM. xilkaas uu hayay muddo ah 2 sano ayuu xilkaas hayay, kadibna dalka ayuu yacni dibaddiisa ayuu dib ugu laabtay magaalada Dubai.
wax caruur ah intaad ka warqabto oo siyaasiga Cabdullaahi Cosoble uu dhalay ama waxay sii dhaleen?
Cabdullaahi Cosoble wuxuu ifkaga tagay isagoo u dhalay 4 wiil 4 gabdhood. waxaa ka mid ah ilmihiisa ninka siyaasiga ah ee wiilkiisa curadka ah Cali Cabdullaahi Cosoble, oo sida loogu yahay xilal kala duwan kasoo qabtay dalka Soomaaliya, sida xildhibaan, sida wasiir ahaana, hadda markii ugu dambeysay madaxweynihii dowlad goboleedka Shabeelle. ninkaas ayuu dhalay iyo 3 wiiloo kale iyo 4 gabdhood. kulligood xaasas ayay leeyihiin, gabdhaha iyo wiilashaba waa guursadeen. marka la isku daro rafli, waxaan qiyaasaa Cabdullaahi Cosoble wuxuu dhalay, waxay sii dhaleen inay gaarayaan 100 May.
waa maadsantahay xildhibaane, maxaa la dhihi karaa ama maxaa ku tilmaami kartaa dabeecadihii Cabdullaahi Cosoble ama waxa lagu xusuusan doono?
runtii Cabdullaahi Cosoble wuxuu ahaa nin siyaasi ah, muxuu ahaa degan, soomaalidu aada u taqaano, especially gobolka Hiiraan aada looga yaqaano, laba mar tartan galay oo yani dowladdii muxuu ahaa hore oo madaxda ay ka ahaayeen yani Aadan Cabdulla Cismaan iyo Soomaalidu u taqaan dowladdii muxuu ahaay rayidka laba jir oo tartan galay 1964 wuxuu noqday xildhibaan haddana wuxuu noqday muxuu ahaa 1969 haddana wuxuu noqday xildhibaan laba jir ayaa laga soo doortay magaalada Buulabarde waana nin taariikh fakula dalka Soomaaliya muddo dheer nahayay ilaa 17 sano wasiir ahaa intaas intii ka horeysan xildhibaan ahaa taariikh leh aqoonyahan ahaa xadarad fog lahaa Soomaaliya aad loo yaqiinay runtii waxaan ka mid ahaa dadkii la soo shaqeeyay oo ka shaqeeyay xilliga wasiirka boostada wasaaradda boostada waxaan dhigi karaa nin muxuu ahaa Soomaali aad u kala yaqaano regions kala duwan ka soo shaqeeyay baydhabo ku dhashay dadkiisu yani degan ahaan ka soo jeeday gobolka Hiiraan Soomaalina aad u kala yaqaano waayo aragna ah aqoonyahan ah Cabdullaahi lagu tilmaami karaa
ugu dambeyn wax xanuun ah la sheego oo la dhigi karo geeridiisa xanuunkaas ay dartid ee sabab u ahayd ma jira
xilliyadii dambe 3 sano ugu dambeeyay wuu xanuunsanaa wuxuuna joogay magaalada Dubai u badnaa Jarmalka la geeyay waxa la geeyay dalka India laakiin hadda xanuun oo muxuu ahaa xanuunka la yiraahdo muxuu ahaa Parkinson Ingiriiska lagu yiraahdo Parkinson ama dhinaca kale lagu yiraahdo muxuu ahaa Soomaaliga lagu yiraahdo muxuu ahaa luladka ayaa hayay laakiin hadda runtii waxaan ku dhigi karo jiradaas markii dib hayso specific ma jirin da hadda aad ahow Cabdullaahi la yiraahdo 900 u gaaran ma jirin da'diisu waa 80 wuxuu dhacay 80 maadaama uu dhashay 1900 waxa la dhigi karaa wuxuu jiray 80 sano da'aadana ma isan haynin laakiin xanuun hadda yani aan tilmaami karo dhigi karo kaas ahayna ma jirin marka laga reebo muxuu intaan ku sheegay
wagaag dhageystayaalkaasna waxa uu ahaa xildhibaan Nuur Iido Beyle oo u warramayay wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane. halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii layska v o a oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo Maxamed Colaad Xasan.
kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska V O E da oo aad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhageysataan idaacadda V O E da laanta afka Soomaaliga. Todobaadkan barnaamijka waxaanu ku eegaynaa dadka qaxootiga ah gaar ahaan yemeniyiinta u soo qaxay Soomaaliland iyo nolosha cusub oo qaarkood ay ka abuurteen halkaasi. dalka Yemen waxaa ka socda dagaal sokeeye oo ka qarxay sanadkii 2014 dagaalkaas ayaa sii xoogaystay markii maleeshiyada xuutiyiinta ee ay Iran taageerto ay cagta mariyeen xukuumadii Sanca ee uu Sacuudigu taageerayay bishii September isla sanadkaasi 2014 bartamihii sanadkii xigay ee 2015 ayaa dagaalku uu gaaray meel sare waxaana faragelin ku sameeyay dalkaasi isbahaysi uu Sacuudiga hoggaaminayay oo caalamka taageero ka haystay kuwa oo bilaabay olole military duqeyn cirka ah iyo cunaqabateyn dhaqaale oo ka dhana xuutiyiinta waxaa markaa kadib bilowday in dadka reer Yemen ay la cararaan naftooda badankoodna waxay wajiga aadiyeen dalalka Cumaan Sacuudiga oo markii dambe xuduuda ka xirtay Djibouti Ethiopia Soomaaliya iyo Sudan sida ay sheegtay hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay ee UNHCR ugu yaraan 14,000 oo qaxooti reer Yemen ah ayaa gabaad ka soo raadsaday Soomaaliya tan iyo bishii March ee sanadkii 2015 Soomaaliland oo ku dhawaaqday inay ka madax bannaan tahay Soomaaliya inteeda kale sanadkii 1999 markii ay burburtay dowladdii dhexe ee militariga ee Maxamed Siyaad Barre ayaa ka mid ah meelaha ay u soo qaxeen badankood qaxootiga yemeniyiinta inkastoo aysan haysan aqoonsi caalami ah haddana yemeniyiinta iyo qaxooti kale oo fara badan oo ku nool Soomaaliland waxay u doorbideen deganaanshiyaha hannaanka siyaasadeed ee hay'adaha dowladeed ee shaqeynaya oo dhawaashiyaha ay u dhowdahay Yemen oo ay dhinaca badda cas daris ka yihiin iyo inay ka badbaaday dhibaatooyinka amni iyo qalalaasaha aafiyay koonfurta Soomaaliya yemeniyiinta usoo qaxay Soomaaliland ayaa ganacsiyo ka abuurtay magaalooyinka waaweyn oo ay ugu horeyso Hargeysa مختار علي سعير waa ganacsade reer Yemen oo qaxootinimo ku yimid Hargeysa. Haatanse waa milkiilaha dhowr maqaaxi oo cuntada Yemen ta lagu sameeyo oo magaalada Hargeysa ku yaala. Barnaamijka Eliska oo goobtiisa shaqo ku booqday ayaa ugu horeen weydiiyay xilliga uu Yemen ka soo qararay.
Haajirtay am 2017 min Yemen ila ardh Somal Hargeysa Somaliland abra markab.
Waxaan Yemen ka soo qaxay sanadkii 2017kii. Waxaan soo raacnay dooniyar oo naga soo dejisay Barbara, kadib Hargeysa ayaan u nimid.
Muxtar waxa uu kamid ahaa ilaa 4,000 oo qof oo 5,600 oo kamid ay Soomaali ahaayeen oo Yemen dooniyay kaga soo qararay intii u dhaxeysay sanadihii 2015kii iyo 2017kii. Haddaba muddo uu ku noolaa Hargeysa, laba caruurana ay ugu dhasheen wuxuu kala kulmay
naas yaamuna fi Hargeysa wallahi ka inna ahna fi Yemen yani ma na'tabarna ahna yani fi ghurba ahna law ma nakun fi Hargeysa nahna na'tabarna ahna fi
mahadbadan waxa iska leh dadka reer Hargeysa waxay noola dhaqmaan si wanaagsan wax aqabada oo aanu la kulanno ma jirto ma dareenna qurbe inaanu joogno waxay nala tahay inaan Yemen joogno oo kale waxaanu mahadcelinaya dawladda Soomaaliland sida wanaagsan ay ino soo dhaweysay
Mootar hadda waxa uu leeyahay meherada dhowr ah oo suuq fiican haysta iyo nol wanaagsan laakiin waxa uu wali niyadda ku hayaa inuu maalin u noqon doono Yemen oo nabada.
Natamanna taala an yarjina ila baladana al-Yemen wa hiya fi amn wa
waxaan rajaynayaa in dalkaygan jecelahay ee Yemen ay xasiloonidu ku soo noqoto oo uu amaan ahaado oo aanay dagaal ka socon waxaan hadii Ilaahay ilaahdo ku noqon doona inagu badqabna.
Natamanna al-amn fi biladana al-habib insha Allah taala.
Magaalada Hargeysa oo daraf walba u fiday dhismaha guryaha iyo iibka dhulkuna uu xoog ugu socdo ayay ganacsatada shisheeye ee uu Muqtar ka mid yahay waxay ku soo kordhiyeen meherado ay leeyihiin dadka qaxootiga. Haddaba wariyaha VOA da Qadar Maxamed Cabdulle ayaa qaar ka mid ah dadka Hargeysa makrofoonka la dhex qaaday isagoo weydiiyay aragtidooda ku aadan meheradaha Yemeniyiinta ay soo kordhiyeen iyo sida ay u arkaan.
Waxaag dhageystayaal imika waxaan dhex joogaa bartamaha magaalada Hargeysa qaar ka mid ah dadweynaha ku nool ayaan doonayaa inaan wax ka weydiiyo aragtidooda la xiriirta dadka qaxoontiga Yemeniyiinta ee magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ee qaxoonti ahaan u jooga. Haddaba dadweynaha waxaan weydiin doonaa bal waxa ay aragti ahaan ka aaminsan yihiin waxa ay dadka Yemeniyiinta ay ku soo kordhiyeen magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland. Waa tahay walaal magacaaga marka hore.
Bismillah الرحمن الرحيم magacay waa Barakh Taahir.
Dad badan oo Yemeniyo qaxoontiyo ba Soomaaliland magaalooyinka waa weyn yimid. Aragtidaada maxay ku soo kordhiyeen baas leedahay dadkaasi Soomaaliland?
Bismillah الرحمن الرحيم runtii dadka qaxoontiga Yemeniyntii waxaan oran karaa inay wax badan oo maartay tadawur ku soo kordhiyeen nolosha caadiga ee ganacsiga. Maxalan si gaar ah marka la eego oo maxalan marka eegto hoteelada oo kale ama goobaha cabitaanada laga sameeyo lagu sameeyo ama laga cabo waxyaaba aan horo u jirin oo ay ku soo kordhiyeen sida yaani noocyada inagu si kaliya uga faa'iideysan jirnay ayaa siyaabo kala duwan ee soo kordhiyeen in looga faa'iideysto. Waxa kale oo la xusi karaa bilicda iyo quruxda ay ku soo kordhiyeen iyo lafteeda dhismaha oo markay finishing ka waxa la yiraahdo guriga marka la dhameystirayo noocyo cusub oo dhismo ah ay soo kordhiyeen oo bilicna leh sidoo kale randis leh oo goob kooban si ganacsi in maartay hawl ku socda oo loogaga faa'iisto goob kooban halkii aynu inagu maxalan hoteelada ee cuntada ama restaurantada waxaan nilaahno goob weyn oo in maxalan beer la loo raadin jiray iyagu wax arkaysa maqsin yar oo ay noocyo kala duwan adeegyan cunto ama cabitaan ay ku bixinayaan. Waxa kale oo iyadana xusid mudan xagga ganacsiga caadiga ee alaabooyinka la keeno inay keenaan noocyada cabitaanada qaarkood raashimada iyo agabka dhismaha laftooda oo maartay marmarro nooc kale oo aan horaanan ugu arki jirin Soomaaliland ama Hargeysa aan ugu arki jirin ayaa ka mid ah.
Aad iyo aad baad mahadsan tahay. Weli waxaan ku guda jiraa dadka aan weydiinayo waatay markana nin kale oo dhalinyara walaal magacaaga ii sheeg.
Walaal magacaygu waa Maxamed Cabdi.
Maxaad malaysaa Maxamed oo walaal in dadka Yemeniyiinta ee qaxoontiga ku magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ay ku soo kordhiyeen Soomaaliland?
Horta dadka Yemeniyiinta ee qaxoontiga ku ah Soomaaliland waa dad horta marka hore ka fara badan qaxoontiga Soomaaliland jooga, waa dad aad u fara badan marka koowaad oo qaxoontiyada kale ee Soomaaliland jooga ka badan yihiin. Marka labaad waxay leeyihiin hal abuur, hal abuurkaasi wuxuu kala baxaa laba nooc. Waxay horta dadkana ku horumarsan yihiin dhanka cuntada iyo hoteelada, oo waxa jirta hudheela saamaleelo 24 saacadood furan oo ayuu leeyahay xitaa albaabkan la xirinba oo waqtiga salaada subax uu albaabka la galiyo la xiro inta kale laakiin uu joogto yahay oo furan yahay waxay sameeyaan halka hudheeladeena cunto badan intay kariyaan ay halka dhigi jireen la soo gurguri jiray kuwana ma sameeyaan cunto badan waxay sameeyaan jas marka joogto goobta cunta dalbana sa cuntadii ba marka lagu sameeyay waxyaabaha kaga duwan wixii jeeskaaga aad doonaysaa rabitaankaaga ah ba marka lagu sameeyay halka hudheelki kale uu digsi dhan oo caa oo dhan kariyay ku soo gurayo oo dhamaadka uu sugayo oo waqtiga uu ku xisaabtamayaan ay tahay waqtiga cuntada uu kariyay ka dhamaanayso laakiin ninka Yemeniga ah ee Soomaaliland ku sugan kuma xisaabtamayo waqtiga cuntada ku dhamaanayso wuxuu ku xisaabtamaya een macmiilka iyo dadka uu imanay ku xisaabtamayo oo qancinaya mid kan la way ku wanaagsan yiin waxa keenay farshaxanka alaabaha guriyaha sida alaabaha aroosyada oo kale gidaarada la soo dho ee gambardhada lagu fadhiisto ee baalaha ay ku qoriyeen la ilaaha illallah ee maxamed rasuulullah ay ku qoriyeen oo kale alaaba noocaas oo fara badan ayay sameeyeen ee markaas waa dad leh hal abuur cusub iyo fikir
ee dhinaca dumarka hadii aan u bayro ee gabadhan iyo dooni magaceeda walaal markii hore magacaagee sheeg
magacaygu waxa la dhahay Xaliima Saadaad walaal
een Xaliima Saadaad waxaan ku weydiinayaa een dad badan oo Yemeniina oo qaxoonti ku ah Soomaaliland ayaa degan magaalooyinka waaweyn waxay dadkaasi ku soo kordhiyeen baas leedahay een magaalooyinka waaweyn
wallahi markan aragayga cabiro waxay ku soo kordhiyeen wax badan waxa kamida maxaa la dhorta Ilaahay baan baahidiisa maxaa la dhada qof walba dhinaciisa uu ka feeyay qaar ganacsi bay wadaan qaar dawrsi bay wadaan qaar waxay yihiin suuq dhexdiisa caadaro koofiyado waxaanay de Soomaalidu aanay hore u yimin jirin ay la dhaxmarayaan qaar waa kuun dawrsanay qaar weel bay yibinayaan de qof walba dhinaciisa bulshooyinta kala ka dhex mushaaxay ee qaar ba farsamay qaano maxaa la guriyaha ku xiras leegiyada maxaa la marmaradan jibisiidan iyo waxan qolob dhinac bay magaalada ka dhex mushaaxda iyaga muwaadiniintii dalka ka shaqo badan
aad iyo aad bay u maaseeyeen qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa oo aan wax ka weydiinayna aragtidooda la xidhiidha waxay aaminsan yihiin inay dadka Yemeniinta ay ku soo kordhiyeen Soomaaliland ee qaxootiga ku ah
kasoo dadka reer Soomaaliland oo soo dhaweeyay qaxootiga shisheeyay haddana hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliland ayaa xil iska saartay sidii dadka qaxootiga ah ee ganacsiyada furanaya loogu fududeyn lahaa adeegyada dhinaca dowladda iyo hay'adaha caalamiga ah ay uga baahan yihiin Cabdikariin Axmed Xinif waa gudoomiyaha hay'addaasi waxa uu ka waramayaa xaaladda qaxootiga Soomaaliland
runtii dadka la joogay qaxootiga ahi waa dad profan marka aad eegto waa dad qaxootiga wadankoodii aan joogin oo dalkoodu dhibaato ka keentay wadamo kale duwana way ka yimaadeen oo ilaa dhowr iyo labaatan wadan baa waxaan ka joogaan waxay doonan baa noqdaan ha kala balbataan wadamo jaarka iyo wadamo kaleba way ka joogaan xataa eeshiyan wadamada eeshiya fogfog baa qaarkood ay ka joogaan noloshu runtii ma odhanayno waa nolol wanaagsan waa aada u wanaagsan oo ay ku qanacsan yihiin dee ma odhanayno waa unool qaxootinimo ayay ku nool yihiin kulliba waxyaalaha xuquuqda qofka qaxootiga uu leeyahay waa ilaa 5 qodob baa lagu sheegaa kow waa inuu nabadgelyo helo nabadgelyo ku helo meesha uu qaxay inuu caafimaad ku helo saddex waa inuu waxbarasho ku helo afar waa inuu hoy ku helo iyo tashanaad waa inuu cunto ku helo boqolkiiba boqol aan hubo inay halkan ku heleen waa nabadgelyo boqolkiiba boqol nabadgelyo halkan way ku heleen waxoogaa caafimaadna way ku heleen kastoo halkii loogu talagalay daanu gaashisnayn waxoogaa waxbarashadana caruurtoodu way ku haysataa marka waxbarashadii caafimaadka waxbay ka haystaan nabadgelyadana boqolkiiba boqol nabadgelyo way haystaan
Dikriin ayaa si gaar uga waramay qaxootiga Yemeniyiinta iyo waxa ay kaga duwan yihiin qaxootiga kale ee Soomaaliland ku nool
dadka Yementa ahi waxa dhuuday inay dadkeen reer Soomaaliland isku dhaqan yihiin oo dee horena isugu dhex jireen ama waqtiga caadan hal noqoto ama inta kadib isaa noqoto jaarna ay yihiin dad wax badan badan iska dhaqnaa weye xagga labada qolo qolo lama qalooto qolo waliba way iska faaro qaadataa iyadoo haddii arkaa xitaa kuuda baahan kuuda kale wax haystaba ka faaro qaataa qolowal waxay isku daydaa inay shaqaysato ee aanay dadka gacanta hoos dhigan
Soomaaliland oo keliya ma aha ee waxaa qaxootiga Yemeniyiintu ay u qaxeen Puntland Muqdisho iyo meelo kale qaramada midoobay ayaa Soomaaliya ku tirisa mid ka mid ah 10 wadan ee ugu faqrisan dunida iyo kuwa ugu deganaanshiyaha liita xagga siyaasadda nabadgelyo ahaan waxay wajahaysaa halis joogto ah oo kaga imaanaysa ururka Al-Shabaab dhinaca kale waxay ka mid tahay heshiiskii qaxootiga ee la saxiixay sanadkii 1910-kii kaasoo wadamada dunida waajib uga dhigayay inay soo dhaweeyaan dadka magangelyadoonka ah. hase yeeshee ururada u dooda xuquuqda qaxootiga ayaa qaba in Soomaaliya ay u baahan tahay mashaariic awood dhis iyo taageero lagu siiyo dal loo soo martiyey iyadoo in badan oo dadkiisa ka mid ah ay hooyo waayeen. intaasi aan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay qaxootiga yemeniyiinta ee meheradaha ka furtay magaalada Hargeysa ee Soomaalilan. haddii uu barnaamijka seego waxay ka dhagaysan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com ama bogga iyaga facebooka. intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka tubta nolosha ee waayaha barakacayaasha iyo arrimaha qaxootiga. qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka waxaa ka mid ah hay-adaha u dooda daryeelka xuquuqda caruurta oo sheegay in magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo ka mid a waddanka Soomaaliya ay kusoo badanayaan caruurta darbijiifka ahi oo dhibaatooyinka la gadiisanna wajahaya, isla mar ahaantaasina loo baahan yahay in la gargaaro caruurtaasi. waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan hay-adda Save the Children oo 28 qoys oo danyar oo ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaabkii heshiisay macaawino ay ka mid tahay alaabta guryaha lagu dhaqdo ee macuunta iyo agabyo kale. barnaamijka intuu socdo waxaan ka marnayn kaalimaha heesaha iyo ciyaaraha. barnaamijkan oo faahfaahsan gurdo ayaa dhegaysan doontaan. aynu ku warana dhegaystayaal, hay-adda badbaadada caruurta ee Save the Children ayaa 28 qoys oo danyar ah oo ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaab, gaar ahaan xeryaha Ifo iyo Dhagaxley, waxay u qaybisay maacuunta guryaha, bacaha guryaha la saarto, iyo agabyo kale. arrintan ayay qoysaskaasi soo dhoweeyeen. wariyaha v o a dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogool ayaa la kulmay mid ka mid ah shaqaalaha Save the Children oo Xasan la yiraahdo. warbixintan ayuuna ka soo diray.
waxaan la shaqeeyaa hay-adda Save the Children. waxaan caawinay 82 qoys oo labada kaamb ee Ifo iyo Dhagaxley kasoo joodaan. alaabaha aan siina waxaa ka mid ah joodar yar, bedsheets oo go-baankan loo aqaan af Soomaaliga, mosquito net oo sandarwa ah, tabuliin bacaha guryaha, kitchen set, maacuun dhammaystiran. alaabaha dhan baan ugu deeqnay dadka bulshada ee ku nool Dhagaxley Ifo.
marka Xasan, maadaama 82 qoys aad u qaybiseen agabkan aad ka dhawaajisay, marka qoysaskan qaabow nooce ayaad ku soo xulateen?
ilmaha iskugu jiraan waaye, kuwa qaar databasekaynan ka soo saarnay, databasekayna ugu jiraan waa caruur qabaan protection concern, kuwa qaarkood hay-adaha noo soo direen waa slot hay-adaha aan siinay, kuwa qaarkood waxay ka min yihiin ilmaha macnaha new arrivals noogu jiraan low risk cases-ka oo macnaha low risk book iyo low risk track-kaaga noogu jiro. marka caruur noocaas oo kale hay-adda hadda HI oo kale waxay naga caawisaa inay macnaha noo soo diraan ilmaha curyaamada ah mase ilmaha specific needs-ka qabaan. marka sidaas darteed waxaas dhan ayaan isku darnay, sida ayada ayaan ku caawinay caruurtaas.
marka maadaama aad sheegtay in qoysaskan ay qayb ka yihiin kuwa markaasi ah qaxootiga cusub ee dhowaan xeryahan qaxootiga dhadhaab imaaday, qoysaskan marka intiinan siinin alaabtan amaba agabkan aad ka dhawaajisay, ma booqashada ugu tagteen oo xaaladooda iyadoo ku wargasheen?
haa, shaqaalaha nala shaqeeyo ayaa ugu tegay booqasha, guryahooda la tegay, assessment ayaa lasoo sameeyey, marka inay u qalmaan in kale iyaga soo kala cadeeyey, kadib sidaa iyada ayaan ku caawinay qoys walba oo arrintanayda aan samaynay.
marka maadaama qoysaskan aad sheegtay inay yihiin qoysas danyara islamarkaana ku nool xeryaha Ifo iyo Dhagaxley, waxaan ognahay in xilligan lagu guda jiray xilli aad u adag tahay dhanka nolosha xeryaha qaxootiga dhadhaab, islamarkaana hoos u dhac fara badan uu ku yimid gargaarka hay-adaha samafalka ay siin jireen. marka hay-adda Save the Children ee 82 qoys ee caawisay, ma kuwa ay sii wadi doontaa caawitaankay caawinayso qoysaska danta yar ee ku nool xerooyinkan qaxootiga dhadhaab?
82 kelix ma aha kolo, waxaan rajaynaynaa dadka baahida way fara badan tahay, qoysaska ma aragtay dhibaatada ay soo gaartay. marka 82 hadda aan gaarnay kuma la laaban doonna insha allah, sifaan ku gaarna population fara badan. hadda naftigeeda qorsho ayaan haynaa insha allah, aan ku rajaynaynaa inaan 82 aan caawinamo ogiye qoysas kale kale oo ka fara badan inaan dhagaxda ifa ka gaarno alaabna aan siino sidaas darteed dadka ayaga alaabta aan siinaynana dad hadda maxaa la dhihi jiray xafiiska imaan karaan oo xataa maantada xafiiska intay imaadaan keeskooda dhibaatadooda u sheegan karaan oo haddii ay u qalmaan inay alaabta dambe ee aan sugeyna la siiyana la siin doono insha allah
marka waxay ka dhigan tahay hadalkaaga haddii ay jiraan dadku nool xorooyinkan qaxootiga dhadhaab islamarkaana qaba dhibaatooyin dhanka nolosha hadday tahay iyo weliba sidoo kale la-aanta ama aysan haysanin agabyadan aad ka dhawaajisay inaad qoysaskan aad u qaybiseen inay xafiiska save the children ay imaan karaan xeryaha ifa iyo dhagaxda ku yaala si markaasi ay baahidooda idinku sheegtaan kadibna aad qiimeyn ugu samaysaan inay alaabtan u qalmaali in kale miya
haa waa sax qof walba oo dhibaato haysto waa inuu imaada xafiiska macnaha masan haddii aa og tahay inuu jiro qof dhibaato haysato oo u baahan alaabahanayto hadda aan sheegeyno oo masan aan rabno inaan bixino qofkaasayto waxaan ku boorinayaa mase kula talinayaa inuu xafiiska tago xafiiska waxaanoo joogaan shaqaale mar walba xafiiska ayaga joogaan oo diyaarna u ah inay soo dhaweeyaan qof walba oo cabasho wato marka xafiiska ha la tago wixii dhibo la qabona xafiiska isaga ha loo sheego insha allah
marka alaabtan maxay ka bedeli kartaa dhibaatooyinkii alaab la-aantan ee ay qabeen qoysaskan aad ka dhawaajisa
wallaahi wax badan ayay ka bedeleysaa sababta ay tahay ilmo badan oo iskuulada ka baxaya jiro oo shaqeynayo sifay u helaan alaabaha noocan oo kale ah oo school dropout sameynayaan gabdho fara badan oo waxay jiraan shaqaale usoo aadayaan dhadhaab iyo maarata deegaamada usoo aadayaan sifay alaabtan u helaan marka waxay ila tahay alaabtanayto ilmaha inay waxweyn ay ka bedeleyso noloshooda sababta ay tahay UNHCR iyo hay-adahan dhammaan nin walba service u bixiyaa cunta iyo wax walba naala siiya laakiin qoysas fara badan oo maxaa arkaysaa macnaha alaabahan hadda anagan qaybinano kale aad u raadinaya ku qasbaysa caruurta inay shaqeeyaan ku qasbaysa inay meel dheer aadaan mase ay ka raasadaan marka sidaas darteed alaabta ayada aad ay muhiim ugu tahay siba alaabta maarata jiifka iyo alaabahan hadda aan qaybinana sida joodariga iyo bedshitska iyo oldis maxaa la dhihi jiray aad bay muhiim ugu tahay dhammaan bulshada
xasan waxaan ognahay in sanadihii ugu dambeeyey dadka qaxootiga aan la siinin agabkan cuntada lagu karsado haddii ay tahay digsiyada haddii ay tahay saxmada cuntada lagu cuno sidoo kaletana bacaha guryaha la saarto iyadoo maalmihii ugu dambeysaan ognahay in xorooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ay roobab ka da-ayeen kuwaasi oo saameyn ku yeeshay qoysaska danta yar ee ku nool xorooyinka qaxootiga ee dhadhaab oon horaanba guryo wanaagsan aan haysanin marka adeegyada noocan oo kaleeta markay ay timaado in dadka qaxootiga ay helaan ama markaasi gacan laga siiyo si dhibaatooyinkii markaasi ay qabeen ama dhibaatooyinkii la daala dhacayeen ee ku saabsan dhanka helitaanka alaabtan oo kale ay imaato marka ma si nadiifa oo markaasi ka baxsan ama markaasi aan lahayn musuqmaasuqo nadiifa dadkan agabyadan loo gaadhsiiyaa si markaasi dadku si nadiifa ay ugu helaan
wallaahi wax masuqmaasuq la dhahay iyo hebel baan garana iyo hebel baa ii dhow meesha ma jirto meeshan waa saan kuu sheegay waa caruur laga soo saaraya systemkayna database-ka laga soo saarayo waa dad assessment loo sameynayo waa dad xafiiska eega imaanayona cabashadooda keensanayo waa dad lasoo xulayo masana lasoo rifaa garaynayo dad kale ay keenayaan macnaha anaga waxaan la shaqeynaa bulshada waxaan la shaqeynaa community structures dad aan la shaqeyno bulshada joogaa jira dadkaa naftigooda referral ayay soo sameeyaan oo xafiiska dadba usoo diraan marka systemkayna aan ku shaqeyno waa system cadaalad ah systemkayna ayaa sheegaya in dadkaasi nadiif ah macnaha loo siiyo adeegyada loogu talagay save the children ugu talagashay dadkan ayaga ay u baahan alaabta aan bixinayno midda kale annaga waxaan la shaqeynaa dad fara badan oo kala duwan sida community structures community workers dad fara badan aan la shaqeynaa jiraan qof walbo cabashe watane dadka ayaga ayay u imaanayaan dhibkooda ay u sheeganayaan waxaan leenahay toll free line oo qofka uu soo wici karaa maarata isagoo lacag aan isticmaalin marka all these platforms macnaha waxay keenaysaa inay si cadaalad ah loogu shaqeeyo dadka ayaga
marka ugu dambeyntii xasan qorshaha ma idinku jirtaa inaad sii wadaan adeegyadan aad siisaan qoysaska danta yar iyo weliba sidoo kale inaad kordhisaan si alaabtan alaab ka badan ay u helaan qoysaska danta yar
haa qorshahaas waan ku jirnaa inkastoo aanan ballan qaadi karin inaan waqti walba alaabtanayto ay joogto si joogto aan bixin doono sababta ay tahay waxaan waxay ku xiran tahay funds waxay ku xiran tahay resources macnaha resourceka ayaga saan rajaynaya hadda sanadkan markuu dhammaado bishii january mase february insha allah ilaah haduu yiraahdo waxaan rajaynaynaa qoysas ka fara badan 82 inaan gaarno qoysas ka fara badan 600 oo qoys inaan gaarna rajaynaynaa distributionka aan sameyn doono meelahaas january mase february marka insha allahu waxaana rajaynayaa inaan gaarno dadkii ugu qalmay inay wax la siiyo waxaana rajaynayaa qof walba oo dhibaato qabo inuu soo dhawo inuu xafiiskayna uu maarta iskeeni doono masana qof kale uu soo rifaa garan doono sifii marka ayada ah loogu daro dadka ayaga ah la caawin doono insha allah waxaan kaloo iyagana aan kula talinayaa dadkii 82 qoys ee wax aan siinay inay macnaha alaabta iyada ah ay isticmaalaan oo ay sii iibinin dhibaato walbo haysata. Alaabta iyada aan bixin alaab qiimo badan waaye, waa alaab qoysku u baahan yahay. Sababta lagu siiyana waa sabab aad u qalantay in alaabta iyada macnaha lagu siiyo, mase gurigaada u yeerin, mase faamiliga ay haysanin. Marka waxaan kula talin lahaa qoys walbo oo isku dayahay inuu alaabta iyaga sii iibiyo inay sii iibinin oo alaabta iyaga ay isticmaalaan. Caruurta la siiyana caruurta alaabta iyada u qalmeen in la siiyana waan siinay. Caruurta iyaga ah inay macnaha alaabta iyada laga iibinin oo ay isticmaalaan ayaan kula dardaarmaa insha allah.
aad u mahadsan yahay gool. halkaad ka dhegaysanayseen warbixintaasi waa v o a. dhinacii heesaha ayaanu jaleecaynaa markaan dhegaystayaal ku soo dhawaada heestan. salka inuu kaga gudubnaa hay'adaha u dooda daryeelka xuquuqda caruurta ayaa sheegaya in magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo ka mid ah gobolada dalka ay ku soo badanayaan caruurta darbijiifka, kuwaas oo sheegay inay wajahayaan xaalad adag oo dhinaca nolosha, iyadoo dhanka kale dowladda Soomaaliya ay soo saartay amar caruurtaasi looga ururinayo waddooyinka caasimadda. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Hay'adaha u dooda daryeelka xuquuqda caruurta ayaa sheegaya in xilligan magaalada Muqdisho iyo meelo ka mid ah gobolada dalka ay ku soo badanayaan caruurta darbijiifka, kuwaasoo ay sheegeen inay la ildaran yihiin dayac fara badan iyo dhibaatooyin la xiriira dhinaca nolosha. Duniye Maxamed Cali waxa ay ka mid tahay mas-uuliyiinta hay'adaha difaaca xuquuqda caruurta, waxaana V O A uga warantay xaaladaha ay ku sugan yihiin caruurta dibadyaalka ah.
Caruurta darbijiifka ah dhibaatooyin aan la soo koobi karin ayay ku qabaan magaalooyinka iyo ku haysto iyo gobolka Banaadirba. Maalinba maalinta ka dambeysa waxaa arkaysaa way soo badanayaan oo way ku soo badanayaan oo ma aha wax istaagayo. Waxa waaye dhibaatooyinka ilmahaas haysto, hoy la'aanta. Marka hoy la'aanta waxay sababaysaa ogtahay roobkii ku da'ayo korkoodii ma haystaan meel ay ka galaan roobkii, ma haystaan dhar fiican ku beerto iyo wax ay ka wadaan. Qoraxdii sidoo kale qoraxdii ku dhacayso dhaxantii, adiga wax oo nolol oo micnaha wax shelter ama wax oo hu ah oo huwadaan ama ay gugladaan midna ma haystaan. Waxay seexanayaan laamiyada iyo meelo luqluqyo ah oo qashinka lagu shubo oo nadaafad ahaan aan fiicnayn, asagii normal ma ahan. Marka dhibaatooyinka horta way la'aanta dhibaatooyinkaasi ku qabaan. Midda labaad oo dhibaatada labaad oo soo raacayso oo kuwa ugu waaweyn ku sheegaya waxa waaye ayaga naftirkooda way isdilaan. Mararka qaarkood daqaro waaweyn ay isu geystaan, wax ka daaweeyey wax ka daryeelay male, way gaajaysan yihiin. Asagii oo gaajaysan ayuu haddana daroogadii isticmaalaya. Cudur kulligood waxa waaye waa positive waaye oo TB. Haddana dhibaatooyinka waxaa ka mid ah oo kaleeto bulshadii ma soo dhaweynaysa, way faquuqaysaa, waxa waa naxariis ma ulaha.
Duniya ayaa sidoo kale soo hadal qaaday in gaabis uu ka jiro dhinaca hay-adaha ka shaqeeya daryeelka caruurtaasi, kuwaasoo ay xustay in sidii loo baahnaa aanay wax uga qaban dhibaatooyinka caruurtaasi ay wajahayaan.
Hay-ada ma jiraan howlo wax ku ool ah ka qabtay arrimahaas. Haddaan su-aashaas runta ka sheego, ma jiraan haddaan dhaho dembi iga ma raacay, waayo wax la sheegi karo ma aha. Baahida jirto ay qabaan ilmahaas iyo hay-adaha waxa waaye waa wax aan iskaabi karin. Haddana waxaaba kasii daranba ma aha wixii wax joogto ah oo ilmihii uu loo qabna. Waxaa laga yaabaa hay-ad inay intay xoogaa ilma a aruuriso ay muddo gaaban hayso, sababta waxa marka horeytaba malahan qorsho oo ay u dejiyeen. Waxaa laga yaaba brojet yar inay soo qaataan dhowr caruur meel ku xareeyaan 6 bilood 7 bilood ama ugu badnaan sanad ay hayaan. Haddana caruurtii markii wixii barjetkii dhammaad suuqay soo deynayaan, meel dowladdi ama wax sii joogtaynay ma aha. Waxaa waxa dhan emergency-ad umalaysaa, macnaha mana gasho ilmaha noloshooda, emergency ma geli karto.
Qayladhaanta ku aadan in caruurta darbijiifka ay ku soo badanayaan gudaha magaalada Muqdisho ee ka imanaysa hay-adaha difaaca xuquuqda caruurtaasi kasakow ayaa dhinaca kale waxaa shir jaraa'id oo uu Muqdisho ku qabtay afhayeenka ciidanka asluubta Cabdiqani Maxamed Qalaf uu ku sheegay in la ururin doono caruurta dibadyaalka ee ku dayacan dariiqyada caasimadda.
Amar ka soo baxay taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed, amarkaasi wuxuu oranayaa waa in la ururiyaa dadka caruurta darbiyada daadsan ee agoonta iyo micin laawayaasha. iyo kuwa kale ee daroogeystayaasha ee derbi jiifka, taas oo ka qayb ah amniga iyo xasiloonida dalka. Siyaasadda ciidanka asluub booliska ciidanka asluubtuna uu markasta ku salaysan yahay barbaarinta iyo korinta dadka miceenlaawayaasha iyo caruurta agoonta iyo kuwa daroogeyaasha inay ka bedelaan waxa hadda ay ku jiraan, si bilicda magaaladuna u horumarto, nabadgelyaduna ay qayb uga qaato.
Caruurta derbi jiifka ee ku dandaraysan gudaha magaalada Muqdisho oo ay waxyeelada ay qabaan ay tahay mid aan la soo koobi karin, ayaa dhanka kale hay-adaha u dooda xuquuqdoodu waxa ay sheegayaan in xaaladooda wax badan laga qaban karo haddii dowladda iyo shacabkuba isu taagaan.
Ilmahan waxa waaye haddii aan daryeel ama boolisi ay dowladda ka sameynin oo shacabka Soomaali ka sameynin, ayagana way isbaabinayaan, bulshadana way baabinayaan. Marka waxa waaye waa in loo wada kaca, waa in si wada jiri loo wada kaca. Qof kasta oo Soomaali ah oo maanta qadi iyo quraac haysto waa inuu halgelin goyn karaa at least cunadiisi, oo uu ku fikiraa tal iyo dibadba. Marka waxaa la rabaa dowladda naftirkeeda in lagu focuska ay saarto seekusaa shacabkii naftirkiisa waxaa la rabaa inuu ka gilgisho. Waxaa waaye waxaa jiro ururo badan oo samafala jiro, waxaa jiro shirkado wad badan oo private ah. Haddii wax laisu tago oo jadwal iyo strategy laga sameeyo, waxaan qabaa in wax laga qaban karo, xalka in la heli karo, in haddana wax laga qabto waxyaabaha koosiska keenayo, barakaca keenayo, furniinka badanaa keenayo oo qoysaskii furniinka. Inta badan markaad wareysato hooyadii aabihii waa isfureen misli joogaan, markaad wareysato oo wareysi aad ka qaadid waxa waaye deegaankii ma joogo uu kasoo cararay, nololku ma haysto, rural area waa laga soo tegay, magaalaa lasoo gal, magaaladii shaqo laguma haysto.
Wadooyinka magaalada Muqdisho gaar ahaan goobaha faras magaalaha ah ayaa waxaa tuban caruur fara badan oo gacanta ku haysta gasacado ay ku jiraan waxyaabaha maanka dooriya oo ay si weyn u isticmaalaan, iyadoo intooda ugu tunka roona ay shaqadoodu tahay falalka la xiriira dhaca taleefannada, waana kuwa ku weerartaga tooreeyo ay u isticmaalaan howlaha dhaca ay geysanayaan. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
aad u mahadsan yahay xasan kaafi dhegeystayaal. Dhinacii ciyaaraha ayaanu markanu jaleecinaa ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha. Maxamuud Mascade ayaa nala socodsiinaya.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baad kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. aan ku bilaabay waddanka Ingiriiska, kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa dibaha loo dhigay kadib markii kulan adag habeenkii xalay ahaa ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur lagu celiyey baraajo 2-2. Ciyaaryahan Harry Kane oo in dhoweyd bay kala caageen dhalinta goolasha ayaa goolka koowaad u daahfuray kooxdiisa kubadda cagta ee Tottenham, laakiin ciyaaryahan Diego Jota ayaa ka daba keenay qaybtii hore labada kooxood min hal gool ayay ku kala nasteen. hase ahaatee ciyaaryahan Andrew Robertson ayaa gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Liverpool, kaasi oo malaha u muuqday mid kooxdu ay ku guuleysan kartay, laakiinse ciyaaryahan Heung-min Son ayaa goolka barbarada u keenay kooxda kubadda cagta ee Liverpool. saddex daqiiqo dabadeedna ciyaaryahan Andrew Robertson ayaa calaamada guduudan loo taagay oo ciyaarta laga saaray, taasina waxay keentay in kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay dib u gurato oo ay iska ilaaliso sidii goolkii guusha lagaga dhalin lahaa. taasina waa ay ku guuleysatay macalinkooda Klopp. isbeddel uu ciyaarta ku sameeyey ayuu weerar ciyaaryahan Saidu Mane oo dhinaca weerarka ahaa ka saaray, isla markaasina ciyaaryahan difaaca uu ku soo bedelay, waxaana taasi u suuragelisay inay hal dhibic ka soo qaataan garoonka dhinaca waqooyi magaalada London ku yaala oo ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee Tottenham. kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa iyadu fursadaasi goor hore kasii faa'iidaysatay, oo 4 iyo waxba ayay ku soo badisay oo guriga Newcastle United ayay kaga soo badisay kooxda Newcastle United oo iyadu guuldarooyin la daalaa dhacaysa, isla markaasina looga cabsanayo inay ku noqoto ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska. Chelsea iyana fursadaasi kama aanay faa'iidaysanin oo waa dayacday kulankii labaad oo xiriira ayaa barbara la gelinayaa. kooxda kubadda cagta ee Chelsea Wolves ayaana ever ay ku kala tageen. Manchester City ayaa hoggaanka horyaalka waddanka Ingiriiska, haatan waxay ku qabatay 3 dhibcood oo kooxda kubadda cagta Liverpool oo kaalinta labaad ku jirta haatan waxa ay ka sarreysaa 3 dhibic, halka kooxda kubadda cagta ee Chelsea-na ay ka sarreyso 6 dhibcood. Dhinaca ayaa waddanka Talyaanigana guuldarro xanuun badan ayaa hoosta loo geliyey kooxda kubadda cagta ee AC Milan kadib markii 1 gool iyo waxba ay Napoli guriga AC Milan kaga adkaatay. Kooxda kubadda cagta AC Milan dhibcahaasi ay khasaarisay waxaa ka faa'iidaysatay kooxda Napoli oo 3 dhibcood ay ka qaadatay u suura gelisay in ay kaalinta labaad kala baxdo. Kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa si qumaati ah iyadu haatan u hogaamineysa hoggaanka horyaalka waddanka Talyaaniga oo 4 dhibcood ayay ku sarreysaa, halka kooxda kubadda cagta Real Madridna iyana ay barbara ka haabatay kulan adag oo ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta kadis, inkastoo guriga Real Madrid lagu ciyaarayay haddana guul halkaasi kama aanay soo qaadanin. Walow kooxda kubadda cagta Real Madrid ay xilli ciyaareedkan u muuqanayso koox iyadu horyaalka dalkaasi ku guuleysanaysa, maadaama kooxda ku soo xigta ee Sevilla ay 6 dhibcood ka sarreyso. Waxaa dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhuna waa nagiintaatan ee kulan dambe. Waa Mascade oo idinku dhaafaya sidaa iyo nooli maanta.
dhegeysanayseen dhegeystayaal, markana dhinaca heesaha ayaanu jalaacinay. Ku soo dhawaada heestan. heestaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeena tubta nolosha ee waayaha barakacyaasha ilmaha qaxootiga. dhegeystayaal, tani kulan dambe nabadgelyo.
Thank you. shayo